Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
Čelisti je Radio Wave. Podporujeme dětskou práci samozřejmě. Čtyřletá aperka Zaza na úvod dnešních čelistí.
Slnko v světi.
Naprosto jednoznačně. Je tady s náma, a když myslím nás, tak myslím Aleše Stuchlýho, Vítka Šmarce. Je tady s náma Tonda Tesař.
Ahoj.
Vítku, ahoj taky.
Nazdar.
Ale Stuchlý, my dneska jsme v takovým jako speciálním režimu, stávali jsme kolem 6. ráno. Už 8 ráno jsme se potkali s mistrem.
Ano, jistě, s velkým mistrem.
Jak jste viděli možná na našem Facebooku, velmistr Jan Hřebejk, tak nás trošku vzal jako vlastně za svý, zjistili jsme, že nás poslouchá a dost si pochvaloval, že teda v tom díle Von versus Scorsese dopadl dobře.
Poměrně. Jistě, tam byl to non-stop lahůdky i pro něj nakonec.
Nakonec si pochutnal, teda, že teda mistrovi jsme to, Martinovi jsme to, Martimu jsme to natřeli a jeho jsme jaksi oblažili naší chválou. Musím říct, že vlastně se ukázalo, že taky o dost lepší herec než my, což mě malinko mrzí.
Je to tak, bylo to vlastně velký ponížení, se to vezme kolem a kolem.
Budete to moc vidět brzo svých kinech a na svých obrazovkách, jak my jsme herci mizerní.
A na svých záchodech.
A na svých záchodech a tabletech, zatímco Jan Hřebejk vlastně rychle přijal i tu režii, jo, vlastně na tom place, okamžitě se ukázalo, že to v něm je prostě.
To univerzální voják prostě ten člověk.
Tím chci vyvrátit ten mýtus, že se říká, že Jan Hřebejk vlastně v těch filmech jako už nerežíruje, že jakoby rezignoval. Přátelé, on režíruje, kudy chodí.
Přesně tak.
Ale ne ty svoje filmy.
No tak.
Všude jinde.
Něco jiného.
On se vyřádí v jiných prostě, no.
Přesně tak. Já mu nebudu vůbec říkat, o čem se dneska budeme bavit, bude to hodně, dnešní dominantní téma je Malý Joe, taková květina. Malý celkově.
Ale malýho.
Ale malýho, proto ta čtyřletá raperka. Já bych to možná otevřel takovou speciální explikací, takový náš verbal mindfuck tohoto týdne. Tondo.
Slnko v síti, no.
Slnko v síti, takže samozřejmě snímek v síti, Víta Klusáka, hodně se na ně těšíme. Všechny nás dost zaujal plagát. A teď nemyslím úplně v tom pozitivním slova smyslu.
To ne, ale zase přišli.
Smyslu slova, promiň.
Kluci přišli ve světle slova smyslu s dost zajímavým vysvětlením, který vám tady Tonda si trošku zarecituje, no.
Tak dobrý večer. Estetika plakátu konfrontuje přefiltrovaný virtuální svět sítě s pavoučí mřížkou přísného loga v instagramovém čtverci. Síť je archetyp, temný karkulčin les, skrývající různé touhy, dnes jen extrémně akcelerovaný internetem. Prostor, do kterého děti zvědavě vstupují, většinou naprosto nepřipravené na hru o nevinnost vlastní duše a těla. Dobrý večer. V lese žije i maskot filmu v uvozovkách Malý jednorožec, antický symbol síly a panenství s falickým rohem na čele, dnes tiše obývající dětské pokojičky v podobě plyšových hraček.
To psal tam Nekonečný, ale ne?
No já doufám, jako doufám, že ve své komůrce.
Psal to Studio Neibert, ale to je podobný.
No tak docela děsivý, ne? No, co tam říkáš? Tom, jak ty jako bohemista.
Já musím říct, že mám moc rád, když někdo má tendence, jako kdyby teda přistoupili, že ten plakát má nějakou specifickou estetiku, ale myslím si, že by to z toho mělo být nějak patrný a ne si k tomu vymýšlet takovýhle legendy. To vyprávíte dětem tyhle ty pohádky.
No, legenda,
no. Nám není 12 už,
no,
jo. Měl toho naskakoval film Ridleyho Scotta Legenda právě, jak je tam ten jednorožec, ten, ten temný les.
Falický prostě, tvaroch,
no. To si dávám na čelo každý večer.
Určitě, proto máš tak hezký.
No jo, děkuju.
A vysoký.
My jsme se vlastně dovzdělali díky filmu v síti, nejenom teda ve falických rozích, ano. Ale i v tom, co může být všechno Čepek. No. Není to náš oblíbený herec jenom, ale je to i česká pedofilní komunita. Mm-hmm. Jo, zkrátka česká pedofilní komunita.
A oni chtěli podpořit.
Chtěli podpořit film 15 000 korun, tvůrci to z obav o negativní publicitu odmítli. Nevím.
No, nepřijde mi to, ne, jako je to trošku, vrhá to takové trošku jako konfrontační světlo na ten projekt, protože samozřejmě ta jako česká pedofilní komunita je vlastně něco, jako jestli jste viděli ten dokument Danielův svět,
tak,
který, jako film, který vlastně demitizuje takovou velmi jako temnou auru kolem pedofilie a oni právě jsou jako instituce, která vlastně se snaží tohleto jako uvádět na pravou míru, ukazovat, jak jako reálně vlastně, že pedofilové jsou lidi, kteří mají velký problém s vlastní osobou, musí se s tím těžko vyrovnávat a rozhodně to nejsou ti sexuální predátoři, které potkávají ta nebohá děcka na tom internetu. A jako to, že se do toho Vít Klusák s nějakým jako zvláštním, ani to myslím nějak nekomentoval nikde, zvláštním takovým jako
negativní
gestem.
Negativní publicita
jako,
byla prostě důvod. Jo?
Gestem se od toho distancoval, je jako trochu problém, řekněme.
Mě to taky
a plus ještě se mi líbí, že pedofilové mají, že mají evidentně velký smysl pro humor, protože Petr Čepek, jako já tam cítím opravdu takové jako přihlášení, no, přihlášení se k němu, jako ke svému maskotovi.
Do šistcimry prostě.
Do šistcimry, škoda, že mám nějaký zvuky připravené na příště. Nevadí, už mluvíme asi 4 minuty a půl, tak si říkám, že možná, ale ne, dáme ještě nějaký novinky. Oscar dáme zvlášť. Tak půjdeme rovnou za ptáčetem, ne? To se tak jako docela hodí.
No tak doma Marhole.
No, tak tam můžeme dát kolektivně, přátelé. Václav Marhol chystá tady anglicky mluvený film o senátorovi McCarthym. Já jsem se tak jako otřás vnitřně, když jsem se to dozvěděl.
Já mám toho politika moc rád, velký sympaťák, viděl ty rudý všude. Já myslím, že by to mohlo jako hezky zarezonovat.
Václav je hodně na ty hony, teda jako tak, jo, hony na čarodějnice a tak obecně jako vyhovuje mu to.
Když se tady koukám ty hony, zase sem vnášíš dánský film Hon, tak nějak tematicky ano. Se pořád točíme kolem těch nezletilých. No, je to moc hezký.
Je to smutný
zároveň. Možná to prasátko Pepa, ne, ty si chtěl dát mrtvý.
Já jsem chtěl dát mrtvý, ale
napředáme.
Napřed dáme ještě k té dětské práci, přece jenom ano. Prasátko Pepa, daberce, která v originále dabuje Prasátko Pepa, tak bylo 18 a přece jenom už hlasově úplně neodpovídala tomu, co by si ti tvůrci představovali, takže byla nahrazena novou 9letou dabérkou. Já bych možná radši, kdyby to byla ta 4letá hiboperka, kdyby ji začala dabovat. A úplně nejradši bych byl, kdyby Prasátko Pepu začal dabovat Petr Čepek. Ale no, to se bohužel asi nesplní.
To už asi naše tajný přání, bohužel nemůžeme. Tak Prasátko Pepa, teď teda ty smrti, ne?
Tomza tady má hezký statistiky.
Já mám úplně nádhernou, já jsem objevil na internetu úplně nádhernou statistiku, kterou udělal server, teďka nevím jaký, je to jedno. Každopádně zásadní je, že oporu v těch datech tak má ze stránky, která se jmenuje Cinemark, jako kinemárnice.
A lidský kolumbárium prostě, jako tady.
To je databáze filmů, nebo databáze osobností hereckých, kde si můžete najít všechny filmy, ve kterých ty herci zemřeli. Respektive ve kterých byli zabiti a přímo jako na kameru se to odehrálo.
Je tam Čepek?
Smrti. Petr Čepek tam bohužel není, je tam Linda Rybová ano? Ve skvělém německém filmu Swimming Pool, což je jako německý slasher. Je to film, který vlastně reagoval na Vřískot, je to myslím nějaký konec 90. let a já ten film znám velmi dobře, protože ta bazénová scéna, ve které zabijou Lindu Rybovou v tobogánu, její mačetou rozříznou vejpůl, tak ta se točila v příbramském akvaparku a já pocházím z Příbramy, nebo vyrůstal jsem z Příbramy,
takže
k tomu mám intenzivní vztah k tomuhle filmu.
A Rybová je v tobogánu, děláš blinky udělala.
A tohle ještě nikdy nebylo vysílání. Chtěl bych hlavně vyhlásit vítěze,
ano.
Že podle tady tohodle té statistiky, tak vlastně herec, který nejvíckrát na plátně zemřel za posledních 20, nebo já nevím přesně jako za jak dlouhou dobu, ale asi ever, tak je prostě Danny Trecho. A má 65 úmrtí.
Přesně takový zabiják.
Těžko překonávat. Těžko ho zabít.
Ale zase, mačete, no, zase musíme jako říct, prostě... že Mačeta, Desperado, musíme říct, že jeden z herců, kteří umřeli nejméně často, je Steven Seagal. Ano. Já jsem vůbec netušil, že on někdy umřel. To je pro mě jeden z těch herců, když jsem říkal, jako, kdyby by umřel ve filmu, tak vlastně pláču mnohem víc. To mě jako strápí. Těžko ho zabít.
On se s tím cechem smrti totiž narodil.
No naprosto, ale teda nakonec teda se ukázalo, že zemřel jednou až dvakrát.
Dvakrát.
V jednom případě ho zabil právě Danny Trecho, tak se to malinko trošku jako vykrátí.
Ve filmu Mačete právě tady nejvíc zabíjí. Jiný herec zabil nejméně zabíjeného.
Musíme dodat, že Steven Seagal, že dostane ten zásah, že on vlastně spáchá takovou jako sepuku, že vlastně do toho jde částečně dobrovolně, což mě uklidňuje, že on to není tak úplně.
Ale on už má takovou tukovou hradbu, že to ani neprojde už, jo, ty mačety.
Pokud vás zajímá něco víc o tukové hradbě Stevena Seagala, pište nám na adresu antonitesar@ektoplasma.com a dozvíte se mnohem víc ještě.
No, ještě chci říct druhé místo.
Budeme teprve 10 minut, pojď.
Ne, já potřebuju, mám potřebu tohleto ventilovat, no, protože to druhé místo si myslím, nevím, jestli je úplně zasloužený. Tam je Christopher Lee se 60 smrťma, což já považuji za problematický.
On spíš dlouho žil vlastně. No.
Já to považuji za problematický, protože podle mě počítají ty smrti ve všech těch filmech z té drákulovské série, kde vždycky takhle. Na konci toho Drákulu zabijou, ale v dalším díle on zase obživne.
No tak to je vlastně, to je fejkovaný.
Ne, to já fejkovaný smrt. Jak
se jmenuje ten hrad, co hrál Boromina?
Dementy, okamžitě.
Sean Bean?
No, ten taky dostal.
Ten umíral hodně.
Ten patří...
Myslím, že v novodobých filmech, že dělali statistiky ano. Právě od 90. let a tam byl Sean Bean opravdu famózní, byl na vrcholu. On umřel vlastně v každém filmu, ve kterém hraje.
Tvrdě killnu, tady nekompromisně vyplay.
Fantastická procentuální úspěšnost v jeho případě. No, a pojďme už radši. Já myslím,
že to byl hezký vstup opravdu. Já si myslím, že čas si dát další píseň od naší oblíbené 4leté až 5leté raperky Zazy. Tentokrát se budeme nad That's a No No. Jo?
No.
Tak pojďme na to. Já říkám ne, ale já říkám jo.
Je před zvěstí Oscarů, That's a No No, jo.
No tak pojď. No. krásná věc.
Tlusté beaty.
Tlusté beaty. Tlusté beaty hlásek.
Raperky Zazy. Tak, teď už řekneme no letošním Oscarům. Já jsem se poměrně vykecal s Jindřiškou Bláhovou a s Kamilem Filou tady v proudovém vysílání, takže to hodím hodně na kluky, tak vaše surprises, příjemný překvapení, nepříjemný a tak dále. Kromě Eminema samozřejmě, protože vím, že to se Vítkovi líbilo nejvíc, no to tak
strašně, strašně krásný, jsem rád, že to udejchal a nedostal tam 5 infarktů, chvilkama to vypadalo, že na to dojde.
Dneska jsem koukal z zákulisí, jak se potkal se Salmou Hayek, která ho polila vodou, ale vlastně jí to bylo líto, protože ona je obrovská faninka a byla překvapená, že ho potkala. No, tak ho prostě nakonec, že ho polila teda nakonec. Tak to před ním strapnila vlastně.
Živou vodou.
Přitom já jsem myslel, že se strapnil vlastně on, ale tak každý má jiný pohled.
Ale už to, že se o tom mluvilo jako o highlightu toho večera, je myslím takým svědectvím ano. O kvalitě toho ceremoniálu, který jede na autopilota v podstatě poslední dva roky.
Byl výborný, opravdu vynikající, takže to nemá toho moderátora, to se povedlo.
To je prostě taková jako absolutní nezávadnost, která vede až jako k absolutní podvázanosti všeho, ano. Co by mohlo mít mrdlost, potenciálně v koule.
A 3,5 hodiny opravdu slušná
já jsem
operace.
Poslední hodinu a musím říct, že jsem umíral. Teda René Zellweger měla podle mě nejabsurdnější Oscarovej projev, který jsem viděl za dlouhou dobu, tím, jak míchala Judy Garland a hrdiné americké hasiče, ale to nevadí.
Prostě, já jsem ji nepoznal stejně.
No, to je problém trochu. Tak. Nicméně Oscary, teda, co se týče jako kvality toho ceremoniálu, tak si myslím, že to je v podstatě cena, která už by na ní nemusela být, že by stačilo, by vydali tiskovou zprávu a ta sledovanost o tom trochu svědčí, byla na historickém minimum.
Historický minimum, no. Tondo?
Historické mimino. Já jsem to taky nesledoval, takže jsem k té nesledovanosti přispěl. No Parazit.
Já jsem
rád.
Asi nejlepší volba možná, ne?
No, jako určitě. No, jako mně by se líbil Tarantino, no, ale jako Parazit je určitě minimálně na stejný úrovni. Je to prostě za mě teda vynikající film.
No to říct, že jsme 1917 ještě neviděli.
Já jsem neviděl víc teda těch filmů z těch nominovaných. Ale Parazit si myslím, že je jako super, super vlastně jako překvapivý tah zvolit film, který teda jako je to korejský film a myslím si, že a nejsem sám, že vlastně ten tah, že to nevyhrál americký film, se trošku přeceňuje, protože přece jenom vlastně Bong Joon-ho je režisér, který svojí vlastně docela už podstatnou část své kariéry strávil v Hollywoodu, momentálně pracuje na dvou seriálech, které jsou remakeama jeho starších filmů, které se budou točit vlastně v mezinárodní koprodukci se západníma hvězdama a tady si vlastně jako odskočil do té rodní Koreje k natočení teda jako nízkorozpočtovýho na poměry teda nízkorozpočtovýho filmu, který ale zase jako velmi dobře naplňuje nějaký nároky na film, který je zároveň divácký a zároveň má v sobě nějaký vzmach k něčemu jakože umělečtějšímu.
Já hodnotím docela dobře to rozhodnutí, když se podíváte na ten line-up těch filmů, tak času vlastně takový ty klasický hollywoodský látky, buď v něčem nostalgický, jako třeba Tarantino, nebo takový ty vyslovený jako omáže sobě samotnému a tomu velkému Hollywoodu, jako v případě Martina Scorseseho, určitě Little Women, zase předělávka vlastně literární klasiky, takže ta volba na film, který se vyjadřuje k velmi současným věcem, vyjadřuje se k sociálním problémům a vyjadřuje se prostřednictvím srozumitelné satiry a řekněme jako thrillerových prvků, které jsou v Americe velmi, velmi oblíbený a široce přijímaný, tak byla jednoduše dobrá a myslím si, že to trochu jakoby napravilo ten dojem, kdy hrozilo, že to vlastně vyhraje ten nejklasičtější film ze všech, byť jsme ho neviděli 1917, byla by to taková ta zvláštní sázka na hollywoodskou jistotu.
Přitom vlastně velmi klasický vyprávění Parazit, univerzálně srozumitelný téma, který Americe taky nějakým způsobem blízký, boj sociálních tříd a tak dále. Každopádně takový ty debaty o tom, že by se možná zrušil vůbec jako ta kategorie zahraniční film, na základě tohle si myslím, že nejsou úplně na místě. Vůbec, já si myslím, že to je prostě taková one of deviace, jasně. Trošku náprava křivdy za skutečně fenomenální zelenou knihu a tím to asi tak končí. Ale pojďme nějakým dalším kategoriím. Já jsem tady mluvil zatím o tom, že jsem trošku přál mužský herecký výkon Jonathanu Priceovi, byť jsem věděl, že to je utopie za papeže, nakonec vyhrál Joaquin Phoenix a tady si musím přisadit, že vlastně pro mě kopíruje ten jeho výkon, ten film samotný, to znamená nějaká hra na sebeparodie. Možná, že ten jeho zářný moment byl to, když říkal, že šel teda full vegan v rámci toho ceremoniálu.
To se asi taky dalo čekat potom po těch jeho předchozích projevech. Já myslím, že docela zajímavé to rozhodnutí v té hlavní kategorii nejlepší film vyvážil nejlepší dokument, kde se vlastně spekulovalo, byly tam hodně silní syrský dokumenty, Jeskyně, Prosamu, byl tam makedonský dokument Honeyland, který dost překvapivě vlastně vyletěl ve všech anketách a v Americe měl obrovský ohlas a přesto to dostal dokument, který se vyjadřuje čistě k americké realitě, byť samozřejmě s čínským přesahem, American Factory, za mě velmi dobrý dokument, takový trošku jako klusákovskýho střihu v něčem, potněšilý sledování toho, jak se americká fabrika outsourcuje, jak se spojuje vlastně s čínským kapitálem, a myslím si, že tady se naopak ukázalo, že ta akademie vlastně rozhoduje velice tradičně a přeje jakoby domácímu tématu.
Tak jeden z mála Netflixovských filmů, který byly v té nominaci, v těch nominacích, který nakonec jakoby ty ceny dostaly, což teda jako zase si udělám oslý můstek ke kategorii nejlepší animovaný film, kde naopak vlastně jako ta volba byla strašně tradiční, Toy Story 4, další prostě Pixarovina, zatímco vlastně Netflix měl tady strašně silnýho koně, za mě teda v nominacích film I Lost My Body, Jeremyho Clapena, skvělá prostě francouzská záležitost, která asi jako nevím, byla příliš možná jako čněla z toho Oscarového zaměření.
Což ta seriálná poetika, ty uříznutý ruky, která putuje městem, myslím si, že tady prostě vyhrály ty tradiční hollywoodský konvence na rozdíl od sekce hraného filmu.
Možná taky k tomu, co jsme rádi, že se neprosadilo, já jsem poměrně rád, že se neprosadil Irishman, co myslím, že si to vlastně nezasloužil, takže v pořádku. Marriage Story, dejme tomu Laura Dern je z toho papundeklového hereckého jako ansámblu zdaleka nejlepší.
Má silný období.
Ano, úplně nevím, jako za ten scénář, no a Bambach, dejme tomu aspoň teda z nějakých sympatií.
A co Česká stopa? No, vlastně říkalo se, nebo věřilo se tomu, že by Dcera, krátký animovaný film Dary Kaščevy, mohl vyhrát, nakonec se to nestalo.
Lidi, kteří viděli všechny ty filmy, říkali, byť co jako teda z domácího prostředí, že Dcera je vlastně až příliš dobrá na to, že vlastně se povedla velmi, nemůžu posoudit v něčem, co jsem viděl, ukázky z toho filmu Vítězního, to působilo hodně sentimentálně, taky asi velmi tradiční rozhodnutí něčím. No, možná si zaslouží vypíchnout Hildur Gunnadottir za Something Jokerovi, nemyslím, že to je nějaká fenomenální práce, Černobyl byl určitě výraznější, ale její tvorbu mám obecně velmi rád a taky je to asi po čtvrtstoletí žena, která vyhrála tuhle kategorii, takže props.
Vlastně jedno z mála zadosti učinění pro ženský tvůrkyně, protože v kategorii nejlepší režie se žádná žena neobjevila, ani Greta Gerwig.
Třeba, já bych viděl mnohem radši třeba Olivia Wilde za Booksmart, samozřejmě, protože to je prostě skvělá režie, zvlášť pokud jde o debut. Možná Roger Deakins zmíníme, čekal 100 let na to, aby dostal Oscara, teď má 2 roky po sobě.
Je to tak, Blade Runner 2049 a 1917. Má rád ty letopočty, tomu dělá dobře. Aby točit jenom filmy z letopočtama.
Já si taky myslím. 2137. Tondo, ještě nějaký závěrečný slovo k tomuhle?
Vůbec
nic. Nic,
a to nemám rád ty Oscary. Mě to irituje, aby to zrušil.
Nepřečteme si ještě jednu tu explikaci v tom síti?
Jenom ten roh, rožek.
Už by to zase bylo moc po našem, takzvaně. Už to slyším zase.
To je pravda.
Rapper Pop Smoke, výborná věc. Christopher Walking, teda tentokrát. Jo, taky herec.
Výborný, kráčí. Chodí kam chodí, pro vodu, pro pivo.
Kde hřebej?
V kolika filmech umřel schválně?
No najdi to, už to, do toho hledám. Čel si na to, nigga saying they outside. She like it rep when we fuck, so I'm grabbing that bitch by the throat. Pop Smoke.
Ale já jsem chtěl říct, že by se v podstatě biografie herců měly už psát jenom tady z té Cinemark. Protože kdyby se zkombinovali jenom ty smrti, které oni prošli jako na plátně, aby to bylo nádherný seriální pásmo. Ten Christopher Walken 19 smrtí.
To je nejvíc. 19 smrtí, no a nádherný věci.
Je to lepší než druhá.
Lovec jelenů, tak tam je samozřejmě krásný do hlavy. Při ruský ruletě, to je legendární záležitost.
Catch Me If You Can si zlomil krk mimo kameru, jo, když spadnul někam do kolejiště.
To je nádherný.
V mrtvý zóně spadne z balkónu a poté, co zastřelí.
Do hlavy.
Já tady přemýšlím, tady hledám nějaký do hlavy zase.
Není tam do hlavy.
Tady je Sleepy Hollow, prostě decapitated, ano, prostě hlava dolů.
Tam to dostane hodně lidí do hlav, ale...
No ale pozor, Affair of the Necklace, tam bohužel teda zemře a ještě offscreen sešlostí věkem. Aha. Což je jako slabší, no.
To je slabá smrt, to bych
nechtěl. Ve filmu The Rundown ho střelí do břicha.
Dobře, aby jsme tam měli celý... Je to hezký,
to bylo.
Ještě Balls of Fury, tam je electrocuted, jo. Opravdu stránka Cinemark.
Nejlepší
průvodce.
Tam nic jiného nečte.
Tondo, tak nějaký dokumenty. Teď si dáme vstup, přátelé, kde budou 3 dokumenty.
Kolik lidí umře v dokumentu Viva Video?
No, ty jo, tam... Tak to je film, který se částečně jako týká mrtvých lidí, protože vlastně jako klíčovou osobností tady toho dokumentu je Radek Pilař, což je dědeček, tuším, té režisérky Adély Komrzí, a ona ten film pojala v takovém vlastně trošku jako klusákovském duchu, trošku mi to přijde vlastně zbytečný, jako takovou svůj...
Po druhý, fuj,
takovou svůj osobní pouť za objevením vlastně skrytý vášně toho Radka Pilaře, což je jinak teda hodně známý animátor.
Dělal Room Size?
Dělal Rumcajze, no, tak krom toho dělal video art na sklonku 80. let, byl jedním ze členů klubu takzvaných videistů, což byla taková vlastně hodně jako zájmová skupina, taková ta typicky, takový ten typicky osmdesátkovej ostrůvek pozitivní deviace, prostě skupina lidí, kteří měli přístup k té videotechnologii, taky částečně k počítačové grafice a využívali to k tomu, že natáčeli vlastně amatérské nebo takové jako experimentální filmy, dokonce to dotáhli na jednu výstavu v parku Kultury a oddechu Julia Fučíka v roce 89, což je krásný. Což je krásný. A já jednak, jako, protože mám jako takový jako až fetišistický vztah k tomu VHS-kovýmu médiu,
to vidím,
že to je moje, to je moje prostě
zašito VHS-ku břichu, to je úplně evidentní.
Jo, pořád. No. Nejednu.
Nejednu.
Trošku na videodrom, na Cronenberga.
Kodak, viď? No.
Jo. A tak tohle z toho mě na tom jednak se líbilo. A jednak se mi na tom líbilo, že ten film vlastně tímhle tím způsobem jako se vztahuje k těm 80. letům nějak jinak, než vlastně optikou nějaký jako komunistický diktatury a takového toho polarizujícího vidění mezi těma, kdo přitakávali tomu režimu a mezi tím disentem, ale tady vlastně máte jako portrét nějaký komunity, která existovala v nějaký šedý zóně, která vlastně jako byla zájmová, která byla nějakým smyslu jako apolitická a myslím, že to jako docela jako dobře jako otevírá ty osmdesátky nějakým novým způsobem. Zároveň ten film je dramaturgicky trošku jako rozkymácený, mohlo by to jako mít jasnější téma, nemuselo by to tak často se uchylovat k nějakým takovým těm právě zábavným ála český dokument, těm jako setkáním těch různých jako postav, které si nemají co říct, ale působí ale to mluví. Vtipně. A tak dále, nicméně za mě je to jako velmi jako sympatický počin a doporučuji se na to podívat.
Děkujeme tomu, ježišmarja, ale jsem dneska večer ještě.
S VHS-kou zašitou v břichu.
Mějte si k večeři dvojitej Kodak z pěti knedlema,
co ty tam máš, ty jsi vyrazil někam do Japonska nebo co?
Můj oblíbený moderátor James May, kterýho fanoušci automobilů a humoru pro devítileté chlapce znají z pořadu Top Gear, takový ten tamní intelektuál s dlouhými vlasy, vystudovaný hudební vědec a velký nadšenec do aut, vyrazil díky Amazonu.
Vyrazil.
Stejně jako Kuna. Vyrazil stejně jako Kuna do země vycházejícího slunce, člověk do Japonska, kde byl už po několikátý a pořídil tam během několika měsíců pobytu takový krásný cestopis, kdy prochází tím Japonskem a ve svém klasickém stylu prožívá zážitky, které by asi v běžném cestopisu o Japonsku člověk nenašel. Například se seznámí s člověkem, který dělá džingly v metru a skládají společně džingly, jde do továrny na klavíry.
To dělá jenom Jaroušek tady v rádiu, no.
Právě, to jsou si trošku podobný, myslím, s tím pánem. A je to taková poetická cesta, během který on se snaží skládat haiku a ta jeho klasická posedlost technologiema se prolíná s takovou tou jeho nerdí vášní pro různý humanistický obory, takže se tam několikrát pohádá s režisérem kvůli správné kompozici záběru, kvůli tomu, co to je umění. Je to krásně natočený, pochopitelně Amazon do toho může investovat, takže to moc dobře vypadá, je to moc vtipný a je to patří to v žádnou těch cestopisů. To patří k vrcholu.
Je to trochu podobný tomu, co natočil Franta Fuka v tom Japonsku.
Já si myslím, že tam je víc dynamických záběrů v tom.
Hlavně ten film vzniknul.
Oni na rozdíl,
ten hlavní rozdíl.
Oni na rozdíl od Franty Fuky vědí, jaký záběry potřebujou. Jo. Ale já to věřím, že ten Franta to dodělá. Nedíval jsem se na jeho stránky, jestli teda nebyl nějaký pokrok.
Ale...
Nepřišlo mu nějaká SMS-ka na hru, Aleši, nevíš o tom něco.
Prosím tě, jo.
By bylo krásný, kdyby se tam potkali v tom Japonsku.
Doufám, že dneska ještě přežiješ, Flaté, přichází památná chvíle, doufám, že vás to uspokojí patřičně. Rozhodl jsem se aspoň krátce pohovořit o filmu, který už si tolik nepamatuju. A sice Miluji tě, teď zemři, I love you, now die, s tím podtitulem The Commonwealth versus Michelle Carter. Hodnocením to začnu celý, to je naprosto výjimečná věc. Na HBO jsem skoro neviděl lepší dokumenty, to teda, oni tam říkají dokumentární série, jsou to dva díly. Je to pro mě jedna z nejkomplexnějších vůbec podívaných tohoto typu, asi jste ten případ zaregistrovali, vlastně trošku prošuměl na to, jak vlastně Ameriku poměrně šokovali, v něčem specificky dva nešťastní teenageři a sebevražda tedy skrz SMSky, nebo na základě SMSek. Ten film má jednu obrovskou výhodu, v první polovině jakoby nám dal jasně najevo, kdo je tady ten špatný, sympatizovat s Michelle Carterovou je dost obtížný, co říká i sama režisérka, je to vlastně něčem opravdu nesympatická bytost. Zároveň přichází pak druhá druhá část, ve který prostě se jsme všichni usvědčeni z naší připravenosti soudit. Je to opravdu specifický, přichází její obhajoba, ale najednou jsou věci mnohem komplexnější. Já schválně říkám slovo objektivní, ale v něčem, v té mnohosti těch hlasů, v tom, jak to zachycuje jednotlivý reakce těch sítí, obecně jako celou komplexnost jako sociálních médií. Je to fakt výjimečný a skládá to takový obrázek, který je opravdu nejednoznačný, nesmírně. Musíte si s tím vlastně emočně dost intenzivně poradit. Je to proces během těch 2 hodin, opravdu takový, na který nejste ani u standardních dokumentů úplně zvyklí, protože je to vlastně něčím permanentní konfrontace sama se sebou. Ty věci máme kolem sebe, známe ty případy, byť ne takhle extrémní, ale to, jaký je dopad těch jako věcí a sociálních médií na naši psychiku, je jako něčím devastující. Sledujeme příběh 2 nešťastných teenagerů, co nevěděli, co se sebou, anebo je to mnohem složitější záležitost. Naprostá režijní kontrola, Erin Lee Carr bylo pro mě naprosto neznámý jméno, ale tohle si myslím, že Milutě teď zemři představuje, řekněme, nějaký peak ty jako true crime dokumentary TV. Co tam máš?
Tam našel. Ona má k té smrti takový zajímavý vztah. Maminka mrtvá a nejdražší, se jmenuje jeden z jejich předchozích filmů.
Jo, no, to je true crime taky o nějakým docela známým případu.
A ten jsem viděl taky, no, přátelé. Jo, ten jsem viděl taky, viděl jsem dokonce i o hranou verzi, já se v tom teďka trošku hovím, ale to zase slibuju, že si dáme třeba někdy jindy. To už je podstatně komplikovanější záležitost, jo, než pro mě jako jednoznačně.
True crime kdykoliv, to mám taky moc rád, Netflix mě tím infikovala, HBO samozřejmě dělá taky špičkový věci v tomhletom ranku.
Jo, takhle nuancovaný film rozhodně easy. Doufám, že vám to pomohlo, že vám to stálo za to.
Pište nám SMSky, co máme dělat.
Zároveň vám nemůžu nic prozradit, protože opravdu ten vývoj toho filmu je specifický a u některých věcí budete hodně kroutit hlavou. Tak, pokračujeme dál.
Já
už nemám písničky od té čtyřletý raperky.
Kolik jich má? 2?
No, asi víc, ale zašel jsem 2. No. Tak Pop Smoke znova, no. Invincible stejně. Ten je stejně nepřemožitelný.
Razila.
No, co jsi zpíváš, to skončilo, už to skončilo.
Já tady huhlám.
No, nevadí, no, Pop Smoker náš, Vítek, samozřejmě, vítejte zpátky a jdeme na film, který...
Dneska jsme zakuřovali.
Zakuřovali, Jalovčí prabába nakázala, přátelé, takže se ve světozoru tvrdě zakuřovalo. Tak, zakuřoval se taky v Cannes, kde jsme ten film viděli loni v květnu, pamatuješ si z toho hodně určitě, viď?
Já si pamatuju jenom ten
Joe'a.
Totálně nanicovatý pocit, kterým se snad nepřiblížila žádná jiná projekce. Film skvělý režisérky, kterou já mám hodně rád, Jessica Hausner, autorka pro mě do dneška pozoruhodného filmu Lurdy, který v něčem kráčel v tradici takového toho Hanekovského pozorovatelství, kráčel velmi dobře a najednou se vytasila s ambiciozním sci-fi, s áčkovým obsazením, Emily Beachem a Ben Whishaw.
Oba nesympatický jak noha samozřejmě.
S metaforou, která zněla trochu banálně, ale že se dá udělat až tak banálně, to jsem fakt teda netušil.
Je to nepochopitelný od režisérky, která vždycky pro mě měla takovou jako specifickou hranu, který bych uvěřil v podstatě všechno a u níž bych si nikdy nepomyslel, že o něm filmu řeknu, že je nesmírně naivní a polopatický.
No a točí takový vlastně ty Lurdy i ten film Láska šílená následující, tak jsou právě takový jako zákeřný jízlivý záležitosti, no. Který ty Lurdy jsou vlastně o zázraku v tom takovým tom křesťanský továrně na zázraky v Lurdech, který se ale ukáže mnohem problematičtější, ona tam vlastně tu instituci toho zázraku podrobuje takové důkladné kritice, dobrý večer.
Analytické.
A velmi podobně.
Kritice zdravého rozumu, tom dobře.
Ano, kantovská, je to hodně kantovský, hodně, spíš teda toho Davida Humea a Wittgensteina z toho filmu.
Ta humidita dekantovaná.
No, jazykový hry decentně, to všechno ona umí. Najednou tady je to pryč.
A tady je to
po zlátko,
úplně naopak.
Barvy a designu.
Tady to je jako super simple, vlastně úplně strašně jednoduchoučkej příběh, který je teda jako obalený stejně jednoduchýma, přímejma a snadno srozumitelnýma nějakýma jako tématama, jako je teda nějaký, teda jakože je to teda, odehrává se to v laboratoři, kde skupina vědců vytváří květinu, která má produkovat pocit štěstí.
Ale musíte se o ní starat, musíte se o ní pěkně starat.
Pokud se o ní staráte, zároveň ta hlavní pěstitelka tak má syna, který se jmenuje Joe a ta květina se jmenuje Malý Joe a ona se stará víc o tu květinu. květinu, než to chlapce. A do toho a ta květina ještě vlastně najednou začne dělat to, že začne proměňovat ty lidi kolem sebe v takové něco jako ve stylu prostě invaze lupičů těl, no. Prostě
trifidi, to jsou trifidi všechno totální.
Trifidy, ale méně zábavné, než vlastně, jsou, jsou skuteční trifidi.
Jsou to vlastně orgie jenom nějaký jako pro ně v designu a formalismu, ale vlastně totálně vyprázdněnýho.
Martin Kšacht, kameraman, tomu dodal výtvarně, barevně dost výraznou tvář, ale musím říct, že jako ta prázdnota, která z toho dechá, já jsem se tady trochu unáhlil v tom, že to byl jediný film, který mi přišel tak naněcovatej. Viděl jsem vlastně ještě jeden velmi podobný film od opět skvělý režisérky Malgořaty Šumovský, nový film The Adrenaline, který je úplně ten samý případ.
Mě mrzí teda ještě víc.
Ale. Velmi banální historka, krásně natočená, krásně nabarvená, ale vlastně v něčem totálně plochá film, který jako se zamiluje do té první myšlenky, která za ním je, a nedokáže už vykročit nikam dál, nedokáže toho diváka nějak jako znejistit, nabídnout jakýkoliv napětí nebo jakýkoliv poznání. Je to fakt velký brouzdaliště.
Téma nějakých genetických modifikací a teoreticky i nějakého teda jako léku na deprese a tak dále, věci, které jsou velmi současný, uchopený tímhletím jako vlastně naivním, banálním způsobem, přijde vlastně až jako lehce kontraproduktivní věc.
Já bych ještě řekl, že vlastně i ta výtvarná stránka nebo ta formální, ty formální záležitosti jsou taky strašně na první dobrou, strašně návodný.
Okázalý
vlastně,
totálně, no.
Okázalý je přesně to. Přesně,
ale je tam Goran Kostič, promiň.
Goran Kostič? Já nevím, kde, nevím, kde Goran Kostič, ale tady jsou to, tady jsou právě, že hrozně výrazný barevný řešení, který tak jako křiklavě na vás říkají, podívejte se, jak jsem výrazné barevné řešení. Stejně jako nějaký jako kamerový triky, jako je pomalý zoomování v určitých scénách, taky vlastně jako jednoduchý, efektní způsob, jak jako říci, hele, dělám něco neobvyklého tady s kamerou. A jako vlastně se, člověk se diví, jak to prostě, jak k tomu ta Hausnerová, která je vlastně strašně subtilní v těch předchozích filmech, jak k tomu došla, že teda udělá takovýhle art pro děcka vlastně.
Ale na rozdíl od té Malgořaty Šumovský je i scenáristkou ty věci, jo? Což mě udivuje o to víc, u té Šumovský se to dá teda omluvit kvalitou scénáře. Já jsem jenom chtěl poznamenat, že pro mě i ty herecký výkony Emily Beecham dostala hereckou cenu v
Cannes. Nesmysl naprostý.
Je jako dost absurdní, protože jako Ben Whishaw je otravnej už několik let.
Ale mu podobná
je,
trošku.
Je to možná jako můj osobní pocit, že ten člověk hraje neustále stejně se stejnou machou.
Přesně, ona je permanentně přeťáplá o 5 centiáků.
Přesně, přijde mi, že tady režisérka, která režíruje jakoby herce mluvící v jiném jazyce, opět zase ta paralela s Malgořatou Šumovskou, a jako kdyby některé ty věci byly opravdu o kousek falešný, ale takým tím dost editujícím způsobem.
Jo, je taky zvláštně odpojený, bohužel to nefunguje ani v té jako záměrně distancované stylizaci. No nic, tak tím jsme asi hotovi. Tondo, měl jsi ještě nadechnout to něco?
No, hledám, no, já hledám Gorana Kostič.
Jo, tak výborně.
Kolik to umřel?
To si pojďme za chvilku.
Hannibal Rising, zabitý v explozi prostě.
No, no jo, to je smutný. Dáme si Kamaya, Set It Up, featuring Trina, takže opět ženský rap, a už trošku teda jako, už proletej, čerstvě.
Tondo, kolikrát jsem umřel já, prosím tě, najdi mě tam.
Kolikrát to musím potom na díle. Čelisti Radio Klejv.
Já umřu studem.
Tonda, Vítek. Čep, oddělám ti, říkám, na tom ostrově.
Na střídačku, Tonda Tesař.
Dobrý večer.
Vyrazil.
Na střídačku.
No, ještě se schopíme na ten finish, ne? Posledních 10 minut.
To nedáš, vůbec.
To velký vzdělávání.
Konec.
That's the curry. Can me beats, já tomu tleskám. So incredible.
Ale ještě měl jsi někdy chlamídie.
Ale neměl. Náš kolega Hamza Ladoník, to se nesmí říkat. Zatajme do Portugalska.
O tom slyšel.
Ale samozřejmě to je trochu jinak, to vypadá v Portugalsku, a trochu jinak, když jako vypukne jaksi epidemie chlamydii na velšský teda jako střední škole. To je divoký a takhle pěkně stvárněný, takhle jako vlastně s nadsázkou. Kdyby se to pokusili pojat vážně, by to by nemohlo fungovat, ale takhle.
Vůbec ne. Krásná panika způsobená opravdu invazí chlamydii, které neexistují. Hledání viníka, úvodní díl druhé řady seriálu Sex Education, který už ve své první sérii dokázal, že dovede skloubit vlastně hodně pichlavou komedii, často takovou slapstickovou, bláznivou, s poměrně citlivým rozborem nejenom dětský, ale i dospívající a dospělý sexuality.
Tak na té slapstickovosti a jurodivosti a bláznivosti ještě přidali, někdy ty druhé série mají ten syndrom. Na druhou stranu si myslím, že když je to pojatý v něčem, a teď to berte, takhle chce s rezervou. On dobro, prosím tě.
Kacíš,
hroutil ten člověk už tady z toho islandu. že to vlastně platí trošku jako high school muzikál, jako v něčem. Myslím si, že to vlastně je těžký ustát a jim se to povedlo.
Je to zvláštní. Lori Nunn, scenáristka, která tímhletím seriálem začala, je to jako její první velký dílo, nebo showrunnerka, pořád prokazuje se svým scenaristickým týmem vlastně obdivuhodný talent vzít situace, které všichni trochu známe, takový ty situace trapnosti, neporozumění, hledání sebe sama a spojit je vlastně s velmi dobře vypointovanýma gagama situačníma a zároveň tam dostat i velmi osobní věci, vztahy rodičů a dětí, první lásky, hledání nějaký sexuální identity. Je tam všechno a v této sérii myslím, že se výjimečně povedla jedna věc a to je motiv sexuálního násilí, takového nenápadného subtilního sexuálního násilí, který končí v 7. epizodě fantastickou scénou s baseballkama, nebudu vám prozrazovat víc. Pro mě tohle to přesně to, co nebyla Harley Quinn, takový ten opravdu jako emancipační, euforický zážitek, který prostě do sebe zapadne se vším všudy, to lehký násilí i to velký uvolnění negativní energie je tam v něčem opravdu nakažlivý.
Obrovský plus tohoto seriálu je naprosto mimořádně povedený casting. Každá role je obsazená naprosto geniálně, většinu z těch lidí si naprosto zapamatujete a souvisí to vlastně se strukturou, stavbou, se scénářem ty věci. Žádná z těch postav není upozaděná, naopak postavy, které byly na periferii, teďka v druhé sezóně jdou vlastně do popředí nějakým způsobem, zároveň se na nikoho nezapomíná. Každá ta postava má nějaký jako backstory, takže můžeme prožívat jeho jaksi pocity a vnitřní boje v nějakém úhrnu a komplexnosti a to si myslím, že je docela achievement.
Nesmírně oceňuju, že některé ty figury, které byly skutečně v první sérii, jenom takové ty figurky, které tam vytvářely, řekněme taková ta, jako ta šlechta té školy velšský, takový ty namyšlený, který jenom pozorujou a glosují, tak se vlastně v této sérii stávají aktérama všech těch drobných tápavých epizod ze života teenagerů a vlastně ten seriál jako kdyby měl opravdu nekonečnou zásobu překvapivých momentů, kdy vás dokáže dojmout postavou, kterou jste předtím spíš ignorovali nebo brali jenom jako takovou stafáž, ale pro mě tady pokračují vlastně dvě hrozně silné figury, Nkudi Gatwa jako ten nesmělej nigerijský gay, který se probouzí a fantasticky Tondo, když mi scrollneš nahoru jenom na herce Connor Swindells, který hraje postavu Adama, takovýho původně tvrdáka s obřím penisem, který ale v tomhletom díle se učí přijmout sebe sama.
Jsi ředitele.
Přesně tak, a komunikovat s druhýma. Zároveň ta ředitelská linie, to je taky masterpiece. Jo, to je, a Gillian Anderson, nesmíme zapomínat, dobře, že tady má ještě víc prostoru, než měla v první řadě.
Já v té první řadě občas jsem se jako přistih u toho, že mám s tím herectvím lehonký problém do takového blazovaného manýrismu, byť samozřejmě s nadsázkou. Zdálo se mi, že proti těm mladým hercům se do toho musí přece jenom trošičku jaksi tlačit, ale její přirozený charisma je natolik výrazný, že to vlastně funguje.
Tady to převálcuje jedním velmi dojemným momentem, kdy si uvědomí, že možná má nejcí klima, který má, možná má zlomený srdce, což je moc pěkný. Pro mě jediná slabší stránka je asi poslední díl, kde se mi zdá, že si toho tvůrci nechali trochu moc a ještě to synscenovali jako Romeo a Julie v muzikálové verzi, honem rychle odvyprávět všechny ty linie. Úplně to nesedlo, ale musím říct, že na třetí sérii se jak jinak neštěším.
Pochopitelně. Tolik výchova, a ještě nám něco zbývá na ten díl, ještě máme taky song.
Už nic?
A nebo si nosíkal, ty nám ještě zbývají. Ale já ještě taky sexuální výchova.
Mám tady track Nicolase Jara, který se teďka říká Against All Logic, takže možná proti vší logice tam takhle zdáme. Nebo nevím.
Nějaký liberači.
No jasně.
S kytarou.
Tondo, ježišmarja.
Jsi báječný, stejně.
Nic, už nebude.
Zprav si zbraň, Tondo.
To čelo, dobrý?
Jo, je tam, pořád je tam.
Čelista Louka, osobně.
Vítku, nazdar!
Ve vstup proti vší logice, tohle.
Proti vší logice, against all logic. Je tady Aleš Tonda. No a tak dále, já nevím, co ještě bych tam už jim řekl. Prosím vás lidi, my jsme vám chtěli říct, že jsme měli hezkou projekci v kyně Aero s filmem Booksmart a že chystáme jako další a ta bude 21. dubna. Napište si to prostě za svých diářků.
Nevíme, co to bude teda,
jako nevíme, který film to bude a ani jestli bude český.
Bude to zase
nebo...
něčem jiném.
Bude to takzvaně o něčem jiném.
Bude to zahradnictví.
Láznivou střelu 3, doufám.
Láznivou střelu 3, možná 33 1/3. A zároveň, když už jsme nahrál na ty Oscary, tak chceme tady dát jedno velký dementy nebo se za ním pozastavit na jedno velký opomenutí. Jeden vlastně nepovedený rip song.
Protože jako z rip songu na Oscarech vypadl Luke Perry a odůvodněný to bylo tím, že se tam nevešel, to je prostě skandál. Já myslím, že opravdu ty ceny zacházat.
A kdo teda dostal tu cenu za ten nejlepší film o Columbo?
No hele,
Erazim Kohák,
no. A toho taky oplakáváme samozřejmě, takže my na rozdíl teda od akademie neopomínáme naše milované, takže Erazim Kohák.
Tonda vyrůstal s jeho knížkou Hesla mladých svišťů, že?
No, bohužel, já jsem si ho musel teďka hledat, protože on jak je vlastně ten jako patočkovec, tak to už je něco, kam já nevidím. Já prostě
nevidíš,
já mám rád
někam nevidíš.
Já mám rád Husserla, prostě to Heideggera ještě snesu, ale prostě přes toho Patočku jsem se nikdy jako nedostal.
A co soudruh Husek?
Ale jako teďka jsem zjistil, že prostě, že Erazim Kohák napsal knihu Hesla mladých svišťů a to si myslím, že už jako, že si dám, no.
A to Tonda slyší na ty mladý svišťe.
Píše tady, že staví otázky všedního dne pod zorný úhel posvátna, což já dělám pořád v podstatě.
To
se to jako líbí.
Tonda, nevadí ti, že ten mladým svišťům je 12, jo?
Vůbec, naopak. Dobrý večer.
Tak to byl Čepek, dnešní speciálně zasíťovaný díl, samozřejmě se cítil chycený v té Instagramové, jako, jak to bylo v té explikaci, to bylo, začít zapomenout. Vlastně ten jednorožec
a karkulčin les.
Tak, s tím se sama loučíme.
A falický tvaroch.
No určitě.
Se budou točit dožínky.
Tondo, čau.
Naschledanou.
Víc šmarc.
Nazdar.
Aleš Tuchlý, ten kritický magazín Čelisti a na závěr Cupcake a trošku jeho kvízu. To se mi si opravdu hodí. To zase za týden.
No pa.
Fuj, tak su.
Ta semnice. Niggas claim that they charged up, but got a whole shortage in a dick. What? Check stubs look lit. What? Money double like Twix. Motherfuckers don't know who they wanna be, like they're playing in a movie split. A jako samozřejmě zákusek není špatné se opravdu krásně pomilovat. Vyrazila kuna, 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 vyrazila kuna, 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 ven. Popular than man, better pussy smell like him. Got that money, Uncle Sam.